informatīvais ziņojums, ko gatavo zemkopības ministrija, kopā ārlietu ministrija, Latvijas valdība un attiecīgi Latvijas valdības konkrēti lēmumi, kas ticamākie gaidāmi, ja ne nākam nedēļa, tad aiz nākam nedēļas pašā sākumā. Un tie virzieni ir divi. Viens virziens ir tātad Norvēģija, pati kā tāda, un otrs ir Eiropas Savienība. Un skaidrs, ka jā, teiksim, Norvēģis savas pozīcijas nemīksti un turpina uzturēt unikālo skatījumu uz šo zvejas reģionu, jo no 42 valstīm, kas ir šo līgumu sastāvdaļa tikai viena, tā ir Norvēģija, ir citos uzskatos kā pārējās. Tad jāreikinās ar to, ka var nekas cits arī nāklīt, kā tiešām pieņemt lēmumu un iet uz tādos, ko tiesa, kas šādas strīdes izšķir, tā ir Hāgā. Attiecīgi, teiksim, ko mēs sagaidām no Latvijas valdības, ir tas, ka valdība pieņems lēmumu uzsākt, kā es saku, gatavošanu šādam procesam prasības iesniegšanai. Tas ir viens. Un otrs, protams, tas process var būt diezgan garš, un līdz ar to, teiksim, būtu ar Eiropas Savienību kopā jāizsādā kaut kāds kompensācijas mehānisms šiem te kuģiem, kas nevar pildīt tos likumiskās tiesības, pamatojoties Eiropas Savienības regulu, tad tur vajadzētu meklēt kādu kompensācijas mehānismu līdz šis trīs tiek izšķirts. Kā es teicu, viņš, protams, var tikt izšķirts tiesā, tikpat labi, protams, vienam mēģis, pašmēģis ir kādu tiesāties. Es domāju, ka Norvēģiem ir viss iespējas šo jautājumu atrisināt arī līdz tiesai ar mums un Eiropas Savienību kopumā, bet skaidrs, ka viņiem nav nekur jāsteidzās, ja viņi nesaprot, ka viņus var iesūdzēt tiesā. Līdz ar to, teiksim, šim lēmumam tik un tā jābūt paralēli pieņemts.